Nedēļas nogalē jau tradicionāli notiek putnu dienas pavasarī, un Latvijas ornitoloģijas biedrība kopā ar dabas aizsardzības pārvaldi aicina pievienoties putnu vērošanā. Un šogad tā putnu vērošana ir nedaudz citādāka nekā ierasts. Ja ierasts tā ir kāds publiskās ekskursijas, kurā ir iespējams pievienoties ikvienam, tad šogad mēs aicinām doties vērot putnus individuāli un savu mājasaimniecību ietvaros un ziņot par novērotajiem putniem portālā dabasdati.lv. Un šos ziņojumus var ziņot arī gan internetā, gan arī ar lietotnes dabas dati palīdzību.